Ludzas pilsētu ieskauj 5 ezeri. Nedēļas vidū uz mazā Ludzas ezera ledus jau var manīt pirmos zemledus makšķerniekus. To, cik bieza te ledus kārta, var tikai minēt, jo sniega sega rada maldīgu iespaidu par drošību. Daudzās vietās, kur ezerā ir straumes, sniegs ir brūnganā krāsā, un vien jau tas liek domāt, ka droši tur nav. Tiesa, kāds vīrietis to nav ņēmis vērā un ar velosipēdu izbraucis pašā ezera vidū, salicis ūdas un pastaigājis pa ledu.
Šogad vedusi drusku aizsava un uzreiz principā pārklājās ar sniega kārtu.
Edgars Timoškāns no Rēzeknes ir kaislīgs makšķernieks, bet šogad uz ledus vēl nav kāpis, un tam ir vairāki iemesli.
Sakarā ar to ir diezgan bīstami uz ledus kāpt, jo mēs neredzam to reālo situāciju, kas zem tā sniega kārtiņas ir. Un ledus parasti tad ir sust, un mēs nevaram saprast, ja ledus biezama kārta, mēs viņu vienkārši neredzam. Tāpēc pagaidām nav tādi riktīgi sali nepasaulis, mās mīnus 10 pastāv pāris dienas, trīs kādas, tad jau varēs drošāk doties uz ledu.
To, ka uz ūdens tilpēm joprojām nav droši, apliecina arī traģiskais notikums Krāslavas novadā, kur ielūstot ledu bojā gāja šogad pirmais zemledus makšķernieks. Turpina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Ilze Dāme Birziņa.
Svētdien, kad ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Krāslavas novada Izvaltas pagastu, kur cilvēks atradās uz ūdens tilpes ledus un aptuveni 100 metrus no krasta bija ielūzis. Ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot glābšanas dēļ, palīdzību cilvēku nogādāja krastā un mediķi viņam konstatēja nāvi.
Rēzeknes slimnīcas ārsts rezidents Valdis Dakuļs uzsver, ka cilvēka dzīvība vai veselība ir atkarīga no tā, cik ilgu laiku viņš atradies augstā ūdenī, piemēram, ielūzes ledū. Parasti šādos gadījumos tiek saukti gan glābēja, gan neatliekamā medicīniskā palīdzība, kad mediķi arī lemj par cilvēka tālāku hospitalizāciju. Taču raugoties pēc situācijas, arī pašam ielūzušajam ir jāpacenšas izkļūt no ūdens.
Gadījumos, kad cilvēks ielūst ledu, iekrīt ūdenī, jebkurā gadījumā pirmais uzdevums ir tikt ārā no ūdens, tam var palīdzēt ugunsdzēsības un glābšanas dienas, kur jāizsauc pa 112, bet nu, tas ir laiks, kamēr viņi ierodās, līdz ar to paša spēkiem vai ar līdzcilvēku palīdzību to būtu jāmēģina izdarīt maksimāli ātri. Tajā brīdī, kad cilvēks ir ārā no ledus, jānovērtē vispārējā situācija, jo ķermeņa atzišana ir globāls visa ķermeņa notikums, līdz ar to sākotnēji rokas var būt augstas, bet pats galvenais ir saglabāt serdes temperatūru, jeb šo rumpja temperatūru, samazinām slapjo drēbes. Ideāli, ja ir kādas sausas drēbes silta mašīna, kurā iekāpt, novalkam slapjās drēbes, uzvalkam segu. Nelietojam alkoholus. Alkohols ietekmē ķermeni tādā aspektā, ka paplašina asinsvadus rokās, kājās, tas var radīt siltuma sajūtu, bet tas ir slikti no tās puses, ka šis ķermenis ir augsts, rodas siltuma sajūtu un tas tikai veicina siltuma atdevi no ķermene, veicinot atdzišanu.
Zemledus makšķerēšana sezonā tikko sākas, tāpēc valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Ilze Dāme Birziņa uzsver, ka cilvēkiem, kas nolēmuši doties uz ledus, jāņem vērā, ka tas uz ūdens tilpēm neveidojas vienmērīgi. Ledus ir biezāks pie krastiem, bet ūdens tilpes vidū var būt daudz plānāks.
Aicinam arī iedzīvotājs būt līdzatbildīgiem, neriskiet ar savu veselību un dzīvību un nepaiet vienaldzīgi garām, ja arī redzat, ka bērni vai jaunieši slidinās par nedrošo ledu, brīdiniet viņus par bīstamību. Savukārt, ja pamanāt, ka cilvēki ir aizgājuši pārāk tālu no krasta vai ja cilvēks ir ielūzis ledu, nekavējoties zvaniet 112. Arī vēršam uzmanību dzīvnieku saimniekiem būt piesardzīgiem un parūpēties, lai, piemēram, suņi nenonāktu uz ūdens tilpju ledus.
Sākoties ziemas zemledus makšķerēšanas sezonai, Latvijā bojā gājis viens makšķernieks. Savukārt to, cik pašlaik nedrošs ledus ir gan uz lielām, gan uz mazām ūdens tilpēm, apliecina arī sociālajos tīklos publicētā informācija par divu dīķe ledu ielūzušu nepilngadīgu meiteņu glābšanu Lietuvā, gan arī mednieku organizētā ledu ielūzušu aļņu glābšanas operācija Ludzas novada Istras pagastā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.